Pamangkot sang mga pamatanon. Nga dapat ako mangayo sing pasaylo. Anong himuon mo sa masunod nga sitwasyon? Una, ginakigan ka sang imo maestro o kun maestra kay nagpasaway ka sa inyo klase. Mangayo ka bala sing pasaylo sa iya bisan pa pamatyag mo na sobrahan lang ang iya reaksyon? Ikaduha, nabalan sang imo abyan nga ginisulto mo siya. Mangayo ka bala sing pasaylo sa iya bisan papamatyag mo insakto man ang imo ginhambal? Ikatlo, nakig ka sa imo tatay, kagin sabat-sabat mo siya. Mangayo ka bala sing pasaylo sa iya bisan papamatyag mo siya ang rason kung nga naakig ka? Oo, ang sabat sa sining tatlo ka pamangkot. Pero nga ang mangayo ka sing pasaylo bisan papamatyag mo wala kasing sala. Nga ang mangayo sing pasaylo. Ang pagpangayo sing pasaylo nagapakita nga mature ka na. Kung ginabaton mo nga may nahambal ka o kung nahimo ka nga sala, ginapakita mo nga ginapauswag mo ang makinaiya nga kinanglan mo sa ulihi.
Ang pagpaubos kag pasensya makabulig sa aton nga mangayo sing pasaylo kag mamati sa ginahambas ang isa ka tawo. Rachel.
Ang pagpangayo sing pasaylo nagaresulta sa maayong relasyon sa iban. Ginapakita sa mga tao nga nagapangayo sing pasaylo nga mas gusto nila ang maayo nga relasyon sa iban sang sa pamatud-an nga sila ang husto kag sala ang iban.
Bisan pa sa banta mo wala kasing sala, dapat kagihapon mangayo sing pasaylo. Wala man sing bayad ang magsiling sing sorry, pero makabulig ini para hindi maguba ang pag-abinay. Miriam.
Ang pagpangayo sing pasaylo nagapamag-an sang pamatyag mo. Kabugat gid sa balatsyagon kung nabalaan mo nga may nasakitan sa imong ginhambal o kung ginhimo. Pero kung mangayo kasing pasaylo, magamagaan ang pamatsyag mo. Ang footnote na gasiling. Kung madula mo o kung maguba ang pagabutang sang iban, maigid nga mangayo kasing pasaylo, dayon, bayaran o kung kayuhon ini. Balik sa para po.
Kung kaisa may mahambal ako nga masakit kay mama o kung kay papa. Nagalalain gid ako kag nabudlayan mangayo sing pasaylo. Pero kun mangayo na ko sing pasaylo, nagamag-an ang pamatsyag ko kay mayuhay na kami liwat. Nia.
Mahapos bala mangayo sing pasaylo? Hindi. Ang pamatanon nga si Dina, pila ka beses nga nangayo sing pasaylo sa iya Iloy kay nakahambal siya sing masakit sa iya. Siya nagsiling. Hindi mahapos nga magsiling sing sorry. Daw may nagabalabag sa akong tutunlan kag daw hindi ako makahambal. Kung paano mangayo sing pasaylo. Kung posible, personal nga mangayo sing pasaylo. Kung nag-atubangay ka mo, makita sang isa nga sinsero kagid sa pagpangayo mo sing pasaylo. Pero kung i-text mo lang ini, mahimo hindi siya magpati sa imo. Bisan pa butangan mo ini sing masubo nga emoji, basi magbatsyag siya nga hindi ka sinsero. Tip. Kung hindi ka personal nga makapangayo sing pasaylo, mas maayo nga tawagan mo siya o kung maghimo ka sing card. Din masasini ang plano mo nga himuon, piliya sing maayo ang imo ihambal. Prinsipyo sa Biblia. Ang tagipusoon sang matarong, nagahuna-huna anay, antis magsabat. Hulubaton 15:28. Mangayo dayon sing pasaylo. Kung hindi ka dayon mangayo sing pasaylo sa tao nga naglain ang buot sa imo, base magdako lang ang problema, kaglikawanan ninyo ang isa hag-isa. Tip. Maghimo sing goal. Halimbawa, mangayo ako sing pasaylo subong. Paminsara kung saan o ka mangayo sing pasaylo, kaghimoa dayon ini. Prinsipyo sa Biblia. Makigusay kagilayon. Mateo 5:25. Sincero nga mangayo sing pasaylo. Ang pagsiling sing sorry git kay naglain ang buot mo, hindi pagpangayo sing pasaylo. Sa masami, mas respetuhon ka sang tao nga naglain ang buot sa imo kung makita niya ang ginaako mo ang imo sala. Siling sang pamatanon nga si Janelle. Tip. Mangayo sing pasaylo nga wala sing kondisyon. Hindi ka magsiling. Mangayo ko sing pasaylo sa sala ko basta mangayo ka man sing pasaylo sa sala mo. Prinsipyo sa Biblia. Tinguan naton nga himuon ang mga butang nga nagadala sing pagidait. Roma 14:19. Ang ginasiling sang iban.
Kinahanglan ang pagpaubos kung nagapangayo sing pasaylo. Ilabi na gid kung nagabatsyag ako nga hindi ako ang may sala. Bisan patuod nga hindi ako ang may sala, gusto ko nga positibo kag makapalig-on ang akon ihambal. Ang goal ko, amo nga patyo ng kalayo, hindi nga gatungan pagid ini, Valerie.
Kung handa ka mangayo sing pasaylo, ginapakita mo nga mas importante sa imo ang iban sangsay mo kagalingon. Mahimo mabudlay ang pagpangayo sing pasaylo, pero kung himoon mo ini, mangin maayo kang abyan, kag magabakon pagid ang pagabenay. Philip.
Kung kaisa ang tawo nga naglain ang buot sa akon, sobra lang ang reaksyon. Pero hindi buot silingon nga husto ako, kagsala siya. Mas maayo nga paminsaron ko kung paano siya naapektuhan. Kung may nasakitan sa ako na hambal o kung nahimo, dapat gid ako mangayo sing pasaylo. Kendall.
Review. Nga dapat ako mangayo sing pasaylo. Ang pagpangayo sing pasaylo nagapakita nga mature ka na. Ang pagpangayo sing pasaylo nagaresulta sa maayo nga relasyon sa iban. Ang pagpangayo sing pasaylo nagapamagan sang pamatyag mo. Kung paano inihimuon. Kung posible, personal nga mangayo sing pasaylo. Mangayo dayon sing pasaylo. Sinsiro nga mangayo sing pasaylo.